Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia jisemilkom mill-Platea u minn Campus FM u l-lum fil-Platea għed niltaqgħu ma' Ellen Fenech. Kif aħna Ellen? Bonġu.
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 Grazzi tal-istadina dawn.
Anke kieku xwara nofsina xorta bonġu aħna ngħidu. Għaxed nirrekordja fil-ogħdu allura
aħna drabi bonġu
jgħidu. Bonġu, bonġu, bonġu. Tkun polit tista' bonġu, bonsoir. Bonsoir, bonġu. Come tali vu, monsieur?
No, è tre bene, sì. Mi ftit Francis li għadni niftakar.
Ovviamente, jina u Ellen da zminiet, u Ellen palissa, mill-lewa niġu għal-prezent, s-sambat immorru għal-passat, u għemmeċi il-Drama Center, li ovviamente jina u koll parti mill-Drama Center, fejn aħna n-rawmu z-zazah l-atturi ta' għada. Issa, Ellen, bissajja nxu l-ura morru l-ura fi żmien, mhux ħafna, ta' morru l-ura.
30 sena morru.
30 sena, ma l-enti ta' xar snin bdejt tagħmel it-teatru jew
ta' snin.
Ta' xar snin, no. X'kien ġalek tagħmel it-teatru?
Il-papa kien attiv ħafna fl-aqda drammatika Rabat li kienet kumpanija lokali għadu sal-lum attiv. U l-premju tiegħi meta kont nispiċċa l-homework kien li nitla' nara xi rehearsal miegħu. U jena minn dejjem jisu zera fija dik l-imħabba. Barra minn hekk innannu min-naħa tal-mama mbagħad kien suġġeritur dak iż-żmien qabel. U allura dejjem kien fid-demm iż-żewġ naħat prattikament. Però min-naħa tal-papa l-iktar għax anki ħutu s-subin l-oħra kollha kienu attivi u għadhom sal-lum.
Jiġifieri atturi kollha.
Ejvi, atturi lokali, livell amatorjali.
X'kien jisimha l-kumpanija tagħhom?
Il-kumpanija meta bdew kien jisimha Golden Rose tal-każin. The Golden Rose ma dak iż-żmien back in the 50s, 60s qed ngħidu fil-bidunet. Kien hemm nies bħal Vittor Ingalia jiġri jitilgħu magħhom, Victor Apa, jiġifieri
traumu
dak iż-żmien meta kienu l-Golden Rose, jiġifieri. U mbagħad meta spiċċa min jaf għalfejn. Imbagħad
araw biex qablu Golden Rose.
Min jaf. Imbagħad meta spiċċa l-teatru minn ġol każin tal-banda, tal-banda kont irġiru qed ngħidu. Ta' min jgħid li kien hemm żmien ir-Rabat kien hemm 10 kumpaniji lokali tat-teatru. 10.
Kalaġe ta' kif kienu.
Da żgur, fosthom imbagħad il-papa kien fuq.
Santa Verna kellna xi tnejn, Santa Verna daw xi taw niżol waħed mill-liżol.
Daw kull ġimgħa kienu kien hemm xi ħaġa.
Jew films jew teatrin, kompli.
Il-films kienu jdumu ma jiġu, ġifieri teatrin kien xi ħaġa.
Leġermen l-ewwel teatru, mbagħad mort iktar tard. Issa mbagħad.
Imbagħad kien spiċċat il-Golden Rose u l-papa kien wieħed mill-fundaturi tal-kumpanija kien jisimha Shining Stars. U wara ftit żmien meta bdew jikbru rrealizzaw li l-isem kien naqra Too Glossy u dawru ħall-aqda drammatika Rabat. Li għalqet jidir li l-għadda drammatika Rabat għalqet 50 sena ftit ilu, ġifieri għadda teżistiva għadhom jitellgħu 4-5 plejs fis-sena, ġifieri fis-sala parrokjali, baqgħu.
Proset.
U insomma, jien bħala tifel kont nitla nara rehearsals.
Xi kwalità ta' plejs itellgħu il-ġurnata?
Dak iż-żmien meta kun llum iktar kummedi. Fares u datti.
U Fares jiġifieri l-antiki li ta'
Michelangelo Borch u Michelangelo Borch ta' Henry Bourne. Anki oħrajn. Ma dawk l-iktar speċi.
Ma jaqbdux l-Ingliżi tal-lum, per eżempju, Taljani tal-lum u jagħmlu traduzzjoni tagħhom għadhom jużaw l-Ingliżi.
Ġieli għamlu, ġieli għamlu, għaliex kien hemm żmien meta.
Nistennu l-papa ta' xi darba.
L-papa jekk jirrakkonta l-istorja ta' teatru jinturrabat
naħseb. Nagħmluha, nagħmluha. Anzi rrid indur il-villaġġi nara minn huma l-prinċipali, ħalli dawna inżommuhom huwa dawn huma stejjers bih ħafna u dawn huma l-bażi tat-teatru Malti. Issa teatri li mhux teatrin, jiena niddejjaq nuża l-kelma teatrin, imma dak kien
ismani
il-bażi hu.
Kienet bennina, kienet inkubatura l-attura jiena. Kieku ma kienx teatrin ma bdejx.
Franse Bejjer minn hemm kien bella.
Ħaddingli. Franse Bejjer kien joħroġ ma' Mazzija Tommi. Jagħmel żmien ħaddingli r-raba'.
storja.
Dik aneddotu.
Mela, għamlu, mela, ma ta' jint kon zaħra, xinna l-istorja tijak, mux ta'
punto, le.
Kumbat iġi għajdenna l-istorja tijak.
Eżattament.
L-istorja tijak.
Għamlu, nispiċa homework nilek, nispiċa homework titlamijek, sempliciment kultan għara rehearsal, għallura inżeret dik il-żerrija fija l-imħabba l-park. Kumbat niftakar darba minnom, kienġi, kien għalli jisma, jekk tmur tajjeb fit-testijiet li ġejjin, hemm parti żgħira għalik fil-play li miskelli 10 snin. Il-play kien jisimha l-firda niftakar. M'għandix idea. Lekin kien xi ħadd lokali li kitibha ġifi xi ħadd minn hemmhekk stess. U insomma, għan murtaj fit-testijiet u għamil dil-play. U minn hemmhekk ġejt injettat. Mħiġ nejdu għek dik il-bug kif jgħidu l-Ingliż li ma tantx taħles minnha malajr. Meta mbagħad wasalt u kont iffissajt, jiġifieri jien mbagħad bdejt pereżempju l-primarja waqt il-break ma' sħabi nilagħbu qed nagħmlu play dejjem.
Ija.
Dak it-tip kont ktibt play niftakar ukoll kienu qraw ili waqt l-assembly Tier 4 jew hekk jiġifieri dejjem hemm biex jismu. Mbagħad kont wasalt biex nagħmel low levels u mama kienet qalt li jekk tmur tajjeb low levels nirreġistraw mal-imtada. U ovvjament kienet motif biżejjed. U ta' 16 mbagħad tħallt l-imtada.
Ta' 16 tħallt.
Ta' 16. U għamilt hemm 5 snin. Għax għamilt sentej junior u 3 snin senior kif kienet dak iż-żmien.
Kamilu, għamilu da.
Jiena spiċċajt mill-imtada meta gradwajt mill-università stess fin-98.
Issa fiġi gwadrajt.
Jiena gradwajt studji teatrali.
Studji teatrali wkoll
u Taljan.
Jiġifieri ġejt
iż-żewġ graduations kemm mill-imtada u kemm theater studies għawek fl-ewwel degree tiegħi kienet fl-istess sena.
Min kienu l-lecturers dak iż-żmien?
Fiż-żmien Dr. Vicky Cremona, illum Professor Vicky Cremona, John Schranz. U mbagħad kellna lill-Inga Marlind li kien jiġi spiss li kien dak iż-żmien it-tielet l-aqwa riċerkatur fil-teatru fid-dinja u kien miet wara workshop magħna MITP. Dawk l-iktar mbagħad kien ikollna visiting lecture kellna Albert Marshall kien jagħmlilna radio, acting for the radio, kellna oħrajn. Il-main lecturers kienu Vicky Cremona u John Schranz dak iż-żmien.
Mera,
kol ma konna 5 fil-klassi.
5,
ħamsa.
Klassi mumija, ħamsa. Mera, tix qabel ma nkomplu ġifieri nisimgħu l-istorja ta' Alan Fenech, nħobos li nirrepeti l-ismijiet, jiena ħallik xi ħadd ikun għadu kemm qabad smana fuq il-Campus FM, kun jaf li qegħdin jiena li nfallu qed nitkellem ma' Alan Fenech. U Alan ħajinterpretalna xi ħaġa assolutament klassika, il-Galileo. Parti mill-Galileo, naw, issa. Spiegħanna, xażilt.
Semmejna l-imtada, fil-fatt, dak iż-żmien konna.
Li kienet id-drama center ta' 20 senilu.
Biex ngħidu, jien kont fit-tranzizzjoni, ġifieri jien għamilt sentejn junior bħala imtada.
Sewa.
Umbagħad konna l-ewwel, ġifieri aħna konna l-aħħar grupp li tħallna imtada. U l-ewwel grupp li ħriġna bħala drama center. Ġifieri konna fit-tranzizzjoni ta' li kien hemm. Ġifieri bdejna fil-manwel u spiċċajna fil-klassijiet, l-ewwel fil-klassijiet ta' Marija Reġina. Umbagħad inawgurajna aħna l-ewwel performance li qatt saret, graduation play li qatt saret fil-studio, fil-Black Studio,
fil-Drama
Center, konna aħna.
U
konna ħadniha bi kbira. Għax aħna dak iż-żmien kienet ta' qabilna kollha kienu jagħmlu graduation play tagħhom il-Manuel. U aħna inawgurajna id-Drama Center. Allura kienet għalina iżik ma ħnissa nkunu l-Manuel aħna ġieri. Però kont diġà ħdiem fil-Manuel jien ġieri.
Kont imur nara graduations, biex nara attura ħalli nippiklu ma xi
tal-interess. Dak iż żmien tobi fejra anke l-imta id-Drama Center, ġifieri kien ikollna ħafna produtturi li kienu jkunu bil-qeda u diretturi jarawna.
Issa casting kaw, ġu. Issa, il-Galileo?
Il-Galileo kienet, dak iż-żmien wara li konna nispiċċaw il-kors, konna namlu dak li ngħidu Masters Evening u konna namlu monologs u dialogs għal din Masters Evening u Galileo kienet il-monolog li konta mill-tien.
Issa, Galileo ovvjament huwa il-famuż.
The Life of Galileo ta' Brescia, bbażat fuq il-ħajja ta' Galileo Galilei, naturalment.
U mela, nisimgħu lil Alan Fenech interpretarna lil Galileo.
During my free hours, of which I have many, I have gone over my case and have considered how the world of science, which I no longer count myself, will judge it. Even a wool merchant, apart from buying cheaply and selling dear, must also be concerned that trade in wool can be carried on unhindered. In this respect, the pursuit of science seems to me to require particular courage. It is concerned with knowledge, achieved through doubt. Making knowledge about everything available for everybody, science strives to make skeptics of them all. Now, the greater part of the population is kept permanently by their princes, landlords, and priests in an acrious haze of superstition and outmoded words which obscure the machinations of these characters. The misery of the multitudes is as old as the hills, and from pulpit and desk is proclaimed as immutable as the hills. Our new device of doubt delighted the great public, which snatched the telescope from our hands and turned it on our tormentors. These selfish and violent men, who greedily exploited the fruits of science to their own use, simultaneously felt the cold eye of science turned on a thousand-year-old, but artificial misery, which clearly could be eliminated by eliminating them. They drenched us with their threats and bribes, irresistible to weak souls. But could we deny ourselves to the crowd and still remain scientists? The movements of the stars have become clearer. But to the mass of the people, the movements of their masters are still incalculable. The fight over the measurability of the heavens has been won through doubt. But the fight of the Roman housewife for milk is ever and again lost through faith. Science, Sarti, is concerned with both battlefronts. A humanity which stumbles in this old-age milky mist of superstition and outmoded words, too ignorant to develop fully its own powers, will not be capable of developing the powers of nature which you reveal. What are you working for? I maintain that the only purpose of science is to ease the hardship of human existence. If scientists, intimidated by self-seeking people in power, are content to amass knowledge for the sake of knowledge, then science can become crippled, and your new machines will represent nothing but new means of oppression. With time, you may discover all that is to be discovered, and your progress will only be a progression away from mankind. The gulf between you and them can on one day become so great that your cry of jubilation over some new achievement may be answered by a universal cry of horror. I, as a scientist, had a unique opportunity. In my days, astronomy reached the marketplaces. In these quite exceptional circumstances, the steadfastness of one man could have shaken the world. If only I had resisted. If only the natural scientists had been able to evolve something like the Hippocratic Oath of the doctors, the vow to devote their knowledge wholly to the benefit of mankind. As things now stand, the best one can hope for is for a race of inventive dwarfs who can be hired for anything. Moreover, I am now convinced, Sarti, that I never was in real danger. For a few years I was as strong as the authorities, and I surrendered my knowledge to those in power, to use or not to use, or to misuse, just as suited their purposes. I have betrayed my profession. A man who does what I have done cannot be tolerated in the ranks of science.
Niġu l-ura, għat matlarna ma' għorta niġu l-ura,
ekko,
għan nisimaw bieċa minn Galileo. Fejn għed nitkellem ma' Allen Fenek, Allen Mela, inti tħalt l-imtada, għan komplu il-mixja tijak ta' t-teatru, tħalt l-imtada,
eżattament,
għamil ħames snin,
għamil dak jismin konna, u di dan ixti, għamil appell l-studenti, għana dak jismin konna, senior specialment, kien konna erba darbit fil-ġima, Tlet sijat kull jum. Iġibri konna namlu 12 sija fil-ġimgħa u ma konniex infallu sakemm mhux vera inkunu fis-sodda bid-deni ma nifilħux niċċaru. Għax kważi kważi kien jaqbad.
Għalhekk qed nejsimgħuna ta'
għalhekk qed ngħidha
l-istudenti li qed jisimgħuna. Qed tifhmu studenti,
kważi kważi kien jaqbadna dwejja meta jiġu l-holidays. Għax tuna nsiru familja, għatta erba tlet sijat kull jum, għal erba darbit fil-ġimgħa, ma l-istess nies. U insomma, f'iżmien dak iż-żmien tibda titħalla tisir ta' fin-nies tat-teatru iktar tinsirx li l-background tiegħi kien tat-teatri. Allura għalkemm konna rom fuq it-televiżjoni.
Immaġina li minn.
Hija qabża kbira, pereżempju għalija xokk. L-ewwel xokki niftakarni wara li għamilt l-audition. Niftakarni qabel ma bdejt. Nitqallef fis-soda ma jaħan nitgħallem il-linji bl-amment. Għax it-teatrin bi suġġeritu. Imma mbagħad skoprejt li għandi memorja tajba. Imma ma tgħidx sensib differenti. Allura niftakar l-ewwel lezzjoni kellna ċar Samut kien l-ewwel teacher tiegħi kien ċar Samut. U dan ipperjani ma tfajla. Oħina, għalija kienet xi ħaġa ġdida wkoll, taf kif għad għandi 15-16 sena. Kon nistħi ħafna qabel ma tħallt nimtada, kon nistħi ħafna jekk kelli nitfajla neħmar kon illum il-ġurnata id-drama bidlitni nara. Imma niftakarni l-ewwel partner tiegħi kien jisimha Nadja niftakar. Qed fajla, jiena diġà Dembi taħt il-blata. Kif ħalamel dal exercise magħha? Ma żamma mbagħad biżmin taf kif. Però it was a shock, it was a shock għaliex ovvjament aħna meta tkun ġej minn background ta' teatrin jew tal-iskola u ta' min jgħid jiena l-iskola qatt ma tawni parti. U dik hija weġa li għandi hija weġa li għandi kbira li qatt ma ntażilt. Ma nafx kienet ir-raġuni tiqpa' tweġġani. Mbagħad snin wara ġifieri wasalt biex jagħtlu t-teacher ta' drama għatlu snin wara ġifieri wara li tlaqtu ftit snin ilu fil-verità. Le kienet qabża kbira għax inti fil-li tmur hemm bl-iskript bdejk tagħmel rehearsal tisma' suġġeritur whatever. Inti tkun tħossok li inti nkrenat li tista' tagħti iktar. Ma mbagħad getting to train professionally u dak iż-żmien mhux għax da żmille, però dak iż-żmien kienu d-disciplina fuqna kienet xi ħaġa kbira ħafna. Naħseb li kien hemm bidla kbira. Però ġalet nħobb iktar it-teatru, jiġifieri. L-iżmin tal-imtada kien l-isbaħ żmien, naħseb jiġifieri kien hemm anke l-fatt li tidħol il-manwel titla fuq, jiġifieri kien l-atmosfera tħossok speċjali.
Mela, kienx qabel ma nkomplu nitkellmu sembat kompletaj dinna. Nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti, xi ħaġa li hija iktar tal-lum. Għalix, inti kull sena tagħmel il-mixja.
Wasal biex nirtira minnha, ta' ukoll.
Ellindejjem jagħmel il-parti ta' Kristu fil-mixja ma jlu 10 snin jagħmilha, somma din hija l-istorja tiegħek issa tgħidilna fuqha. Ejja nisimgħu kien ma tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti il-parti ta' Ġesu Kristu fil-mixja.
Qalbi sew dal-mewt. Ibqgħu u issru miegħi. Itolbu sabiex ma titħlux fit-tiġrib. Missier. Kollox jista' jkun għalik. Warrab minni dan il-kalċi. L-inbit ta' din it-tazza qares qisu velenu. Inħossu jaħraq bħal nar ġewwa fija. Inħossni inbdilt. Inħossni dimadniex ċert bħal meta baqtni. Qabel kont imħeġġeġ u mimli kuraġġ. Immissa li waslet is-sija tiegħi inħossni naqta' qalbi. Dan il-kuraġġ nħossu spiċċa l-kollox missier. Ippruvajt għal dawn l-aħħar tliet snin. X'nista' nagħmel aktar? Jekk immut, x'differenza tista' tagħmel? Urini, missier. Għidli. Għidli wara li jobbuduni, jsawtuni, jweġġawni u jsamruni ma biċċa għawda. Għidli x'differenza tista' tagħmel? X'sejjer ikun il-premju tiegħi? Qiegħed nibża li dan kollu jkun ta' xejn. Urini, missier. Urini mqar il-passjoni tiegħi mi issa tisfa' fix-xejn. Nebbaħni mulej. Nebbaħni biex irrabbi l-kuraġġ li donni tlif tal-kollox. Qiegħed nibża
jiet inħossni nirtoħod bil-bisa. Mulej, biet minni dan il-kalċi. Iżda, mhux li rrid jien, iżda li trid int. Għaliex qegħdin? Qumu itolbu biex ma titlux fit-tiġrib. X'mhum, riqet? Ma flaħx tisar sija waħda miegħi. Isru itolbu biex ma titlux fit-tiġrib. L-ispirtu kollu ħeġġa mal-ġisem dajjef. Mistir, is-sija tiegħi waslet. Qiegħed inħossni konfuż. U qiegħed nibża. Ir-rida tiegħek jibsa. Għatini l-kuraġġ biex dak li batni nagħmel inwettqu sal-aħħar. Orqdu strieħu. Biżejjed, waslet is-sija. Ara, bin il-midem se jingħata f'idejn il-midimbin. Qumu, immorru. Ara, orob minn sa jitradini.
Dika ovvjament l-interpretazzjoni ta' Ellen Fenech bħala Jesu Kristu il-faw dak il-famuż speech illi ovvjament Ellen jixxala fih b'dik il-vuċi illi għandu.
U meta tiġi, u meta kumpliment fuq il-vuċi tiġi minn Antlino Farrugia, dik tfisser ħafna. Dik tfisser ħafna. Le, imbagħad wara l-imtad ovvjament.
Tassew, tassew ngħidilkom. Mela, Ellen, issa, meta inti kellek dawn l-esperjenzi fl-imtad għamilt il-qabża minn teatru tal-villaġġi ma mbagħad wara bdejt titgħallem. Disciplina kompletament differenti, ma ovvjament u kienet trauma, ma fl-istess ħin kienet trauma
pozittiva. Mill-trauma kienet xokk forsi
abza importanti fil-ħajja. Issa, x'kienu l-esperjenzi?
Imbagħad niftakar l-ewwel parti kbira li għamilt kienet mal-Malet, kien tempilli Frank Tanti. U konna għamilna il-kampjelo ta' Goldoni.
Sewa, il-famuż.
U kienet saret waqt il-Malta Fest minn għalija 96 dik. Il-Malta Fest San Anton. U dik kienet esperjenza sabiħa, ħafna xmejja kelli nisbħallin Ogrek, Ines Farrugia, Elsa Romej,
il-krema ta' dak iż-żmien,
Fabian Sheridan Carlo. U kelli parti prinċipali, allura kienet ta' soddisfazzjon kbir, kulħadd jitrattani bħala l-baby tal-kast. Ines tgħid kemm kienet fisset fija.
Hello Ines, isma' ħadi l-intervista.
Ma ninsija għad. Kien id-deriġa Frank Tanti stess dak iż-żmien. Neighbor tagħna ħallija ħdejn ma' allura kien jafni minn hemmhekk. U mbagħad l-ewwel play tiegħi il-Manuel kienet ma' teatru jienu l-oħrajn ta' ġew Kwatt Romani.
Sewwa.
Is-sindku ta' Rjone Sanità.
Ta'
Edwardo
De Filippo.
U insomma, fost il-kast kien hemm Narsi, Kalamatta wkoll. Illi kien tani hard time, ngħidha llum jaf ngħidilu, kien tani hard time.
Ma nħux għalih nar.
Kważi kważi jiġifieri dak il-ħar kont qed naqta' qalbi għax tant kien tani hard time, ma illum il-ġurnata. Da niftakar
okkażjoni.
Le jaf għad l-istorja ġifieri diskors li
rekordjawhom dawn l-istejjer.
Niftakar illi fil-dress rehearsal kienu dak iż-żmien kien hemm Channel 12.
Sewa.
Kienet tal-awtorità tax-xandir.
Sewa.
U kienu qed jiffilmjawha. U waslet l-aħħar xena insomma, u jien kelli x-xena ma narsi, kien xena jibsa ħafna mmur nitolbu biex għandna missieri u
għatra. Sewa. U kien hemm il-parti tal-Godfather. Tal-Godfather.
Kien eċċellenti.
Xi kont għamilt
ġifieri.
Imija kien għamilha Manuel Kawkidi, kompli, issa mbagħad.
U narsi nesa l-linja. U jiena minn taħt mingħajr ma semani ħadd, żgur ma semani ħadd, tajtu l-linja. U minflok baqa' sejjer jew qalli grazzi jew xi ħaġa. Stop, stop, kat, jien biex nittestjak għamiltlek qalli. U kisirni. Qudiem kulħadd u jiena dak il-ħin ifhem li tkun għadek tibda fit-tej l-ewwel play tiegħek il-Manuel taf kif llum il-ġurnata naf kif neħandeli għalna sima. U għaddiet, u vera nsirtu kif niftakar ġew Kwatt Romani kun Slani u Tomniellu u dak iż-żmien ma nafx min iktar. L-għada kienet first night. U kien hemm għalhekk fil-nannu tiegħi li qatt ma kien jitlef play milli kont nagħmel, inkluż l-end of terms ta' drama, jiġi ta' ventada. Kien qed fil-bank ta' quddiem ma' missier. Un-nerġu naslu għal-disċena, un-narsi jirġa jinsa l-linja. Għam issa tal-limta, sa kwan tal-limta l-lezzjoni, il-testjani issa. U tajtu dari umxejt, u kellu jajat lajn, narsi. U xassajt sodisfazzjon gbir, il-lajn istemba ta' xinna l-użamaħna. U sabba wara l-play, mort ħabbat l-fu dressing room, uġdejem kien jazel l-istess dressing room, narsi. Għalli jess, narsi. Għatlu najs, għatlu għaddejtu t-testillu. Minn dak in-għar bada jirrispettani ħafna najs. Imma dak kienet ħaġa li ma ninsaqat.
Il-istorja narsis għal-mulek. U fuq din l-aneddota. Għat għadna fit-tmim tal-programm, ħaġa tal-ħaġib. Kif it-tiri l-ħin u zmin.
Mela b'narsis bicċa.
Bicċa jina b'narsis, tena għarru kif għankomplu l-programm li mis. Jina Lino Farrugia, nsalmilkom, għanna maħna l-Allen Fenek. Illi rakuntanu interpretanna żewġ xogħlijiet. U ovvjament tagħna il-parti miż-żożija tiegħu, insomma, Allen
għadu
ma' torta. Allen insalmulek u grazzi ħafna tal-ħin li sebt biex inti tiġi taqsam magħna esperjenzi tiegħek din id-dinja tat-teatru. Insalmulkom.
Kontu għedin tismaw Platea Program li laqqana ma' esponenti ewledin fit teatru
Li tkellmu ma' Lino Farrugia
Tekniċi Carmelo Grech Samuele Tat
Infakrukom li min jishtiq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.